ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประเทศโคลัมเบียเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสหรัฐทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกอย่างไรก็ตามโคลัมเบียยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งภายในที่ยาวนานที่สุดปัญหาหนึ่งของโลกกล่าวคือในโคลัมเบียเกิดความรุนแรงในช่วง50ปีที่ผ่านมาซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนคนและมีประชาชนต้องย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิมเป็นล้านคนสหรัฐสนับสนุนรัฐบาลของโคลัมเบียในความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติภาพผ่านการเจรจาเมื่อประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสขอร้องให้สหรัฐเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีแต่งตั้งนายเบอร์นีอารอนสันให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐในภารกิจนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของสหรัฐที่ต้องทำให้เกิดสันติภาพในโคลัมเบียอย่างสุดความสามารถผู้แทนพิเศษอารอนสันมีประสบการณ์และคุณวุฒิที่เหมาะสมในงานนี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและมีประสบการณ์ทำงานด้านลาตินอเมริกาที่ยาวนานนอกจากนั้นยังเคยช่วยประสานการเจรจาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในประเทศเอลซัลวาดอร์และนิการากัวมาแล้วในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายอารอนสันกล่าวว่าชาวโคลัมเบียพร้อมที่จะเห็นสันติภาพและประธานาธิบดีซันโตสแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นทางการเมืองในการสร้างสันติภาพครั้งนี้อย่างไรก็ตามการสางความขัดแย้งในโคลัมเบียไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงเวลาแล้วที่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ Revolutionary Armed Force of Colombia และกลุ่มกองทัพปลดแอก National Liberation Armyควรแสดงความกล้าหาญโดยเลิกใช้ความรุนแรงอย่างถาวรเพื่อให้ชาวโคลัมเบียรักษาบาดแผลจากสงครามและอยู่อย่างสงบสุขในสังคมที่อยู่ใต้กฎหมายสหรัฐร่วมกับรัฐบาลโคลัมเบียในความหวังที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่โคลัมเบียจะได้เห็นความสงบร่มเย็นและความรุ่งเรืองเข้าใกล้เข้ามามากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้สรุปข่าวมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับนอกจากเรื่องของกลุ่มรัฐอิสลามแล้วยังมีเรื่องของผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ในสหรัฐรวมทั้งนาฬิการุ่นใหม่ของ Apple ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในส่วนคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกัน The Second Best Exotic Marigo Hotel น่าดูขนาดไหนจะต้องมาฟังกันนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงที่กำลังมีข่าวอื้อฉาวนะครับเป็นเพลงของ Robin Thicke กับ Pharrell Williams ซึ่งมีข่าวว่าไปลอกเพลงเก่ามาแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับสรุปข่าววันนี้นะครับเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็นเรื่องราวที่เมืองทิกริตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในอิรักเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำอิรักคือซัดดัมฮุสเซนแล้วก็เป็นเมืองยุทธศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำไทเกรสซึ่งก็มีการต่อสู้กันระหว่างกองกำลังผสมของทหารอิรักกับทางกลุ่มรัฐอิสลามมาต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วล่าสุดวันนี้นะฮะกองกำลังผสมของทหารอิรักกับนักรบนิกายชีอะห์ก็บุกโจมตีอย่างหนักเพื่อเข้ายึดเมืองทิกริตคืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้นะครับรายงานระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักประมาณ 30,000 คนได้ล้อมเมืองทิกริตเอาไว้และยึดพื้นที่คืนมาได้หลายจุดแล้วแม้จะยังไม่แน่ชัดว่ากองกำลังที่ว่านี้จะสามารถรุกคืบเข้าไปได้มากแค่ไหนนะครับเวลานี้การต่อสู้ที่เมืองแห่งนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วก็มีทหารอิรักเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับโดยส่วนใหญ่จะถูกยิงโดยนักแม่นปืนหรือสไนเปอร์ของทางกลุ่มรัฐอิสลามในขณะเดียวกันนะครับที่ตุรกีก็มีรายงานว่าตำรวจตุรกีจับกลุ่มชาวอินโดนีเซีย16คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนี่เป็นข่าวที่เรียกว่าสร้างความตกใจให้กับผู้คนมากมายนะฮะซึ่งทั้ง16คนที่บอกเนี่ยพยายามข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานนะฮะเด็กจากชาติตะวันตกหรือว่าเด็กจากทั่วทุกมุมโลกเด็กชาวมุสลิมพยายามที่จะข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียเพื่อไปเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิส
ครับ
ส่วนที่สเปนนะครับคุณรัตพลทางการสเปนก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายก่อการร้ายอิสลาม8คนเป็นชาย6คนเป็นหญิง2คนซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS หรือ ISIS ที่ว่านี้เช่นกันนะครับทั้ง8คนถูกกล่าวหาว่ากำลังวางแผนก่อการร้ายในสเปนและเป็นผู้รับสมัครสมาชิกเพื่อส่งไปให้กับกลุ่มไอซิสในซีเรียและอิรักครับ
กลับมาที่ข่าวในสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโอบามาประณามการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีท่ามกลางความตึงเครียดจากปัญหาความขัดแย้งด้านสีผิวนะครับที่คลุกรุ่นมานานแล้วหลังจากที่ตำรวจผิวขาวยิงวัยรุ่นผิวดำที่ไม่มีอาวุธผู้นำสหรัฐเรียกการยิงตำรวจครั้งล่าสุดนี้ว่าเป็นอาชญากรรมและเรียกร้องให้มีการจับกุมตัวผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีนะครับประธานาธิบดีโอบามาออกรายการทอล์คโชว์เมื่อคืนนี้ครับรายการจิมมี่คิมเมลไลฟ์และกล่าวว่าการยิงตำรวจครั้งนี้ไม่สามารถหาข้ออ้างมาลบล้างความผิดได้ด้านรัฐมนตรียุติธรรมอิริกโฮเดอร์กล่าวก่อนหน้านี้นะครับคุณสงพจน
์
ว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่บ่มเพาะความขัดแย้งในสังคมและที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฟอร์กูสันก็พยายามตามล่ามือปืนแต่ว่ายังไม่ได้จับกุมตัวผู้ใดนะครับเหตุการณ์ยิงตำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้บังคับการตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันลาออกจากตำแหน่งซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าตำรวจในเฟอร์กูสันนั้นมีการทำงานที่เจือปนไปด้วยอคติด้านสีผิวครับคุณสงพจน
์ครับแล้วก็มีเรื่องใหญ่ในอเมริกาอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น
ใช่ที่เพิ่งพูดไปต้นรายการนะครับ
ใช่ครับ
มีอาสาสมัครคนหนึ่งนะครับที่ทำงานด้านสาธารณสุขจากสหรัฐที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคอีโบลานะครับอาสาสมัครคนดังกล่าวนั้นติดเชื้อดังกล่าวแล้วตอนที่ทำงานอยู่ในประเทศเซียร่าลีโอนในแอฟริกาตะวันตก และตอนนี้ถูกนำตัวกลับมารักษาในโรงพยาบาลของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของสถาบัน National Institute of Health โดยเดินทางถึงโรงพยาบาลของ NIH เมื่อวันศุกร์
ครับ
หลังจากที่กลับมาจากเซียร่าลีโอนโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับแพทย์ผู้ดูอาการของผู้ป่วยผู้นี้ที่เราไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าเป็นสตรีหรือว่าเป็นผู้ชายแพทย์บอกว่าอาการของผู้ป่วยอยู่ในอาการขั้นหนักและเป็นรายที่11แล้วนะครับที่ติดเชื้ออีโบลาและเข้ามาได้รับการรักษาในประเทศสหรัฐครับ
ครับเมื่อปีที่แล้วก็มีพยาบาลจากรัฐเท็กซัสที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันใช่ไหมฮะ
ใช่คนนั้นหาย
คนนั้นหาย
นีน่าฟาร์ม
ใช่แล้วตอนนี้อีกคนหนึ่งก็กำลังรักษาอยู่ที่นี่แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นใคร
ครับ
โอเคครับจากเรื่องเกี่ยวกับโรคอีโบลานะฮะมาที่โรคอีกโรคหนึ่งซึ่งกำลังระบาดในอินเดียนะฮะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H1N1 เราเรียกว่าโรคไข้หวัดหมูหรือว่าที่เรียกกันอีกชื่อว่าไข้หวัดใหญ่2009นะฮะซึ่งล่าสุดทางอินเดียก็กำลังประสบอุปสรรคในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดหมูที่ว่านี้แล้วกว่า 1,500 คนนะครับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วขณะที่ทางสาธารณสุขอินเดียก็คาดว่ามีผู้ติดเชื้อถึง 26,000 คนทั่วประเทศนะฮะผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยว่าการขาดมาตรการป้องกันที่ดีพอและความล่าช้าในการตรวจพบเชื้อคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่2009ในอินเดียอยู่ในขณะนี้นะครับคุณรัฐพลอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นกันแต่ไม่ใช่โรคระบาดแล้วนะครับแต่เป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของเราเองในการประชุมนานาชาติเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ที่กรุงอาบูดาบีนะฮะนักวิจัยได้เรียกร้องให้มีการรณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อทำให้โลกเนี่ยปราศจากบุหรี่ภายในปีค.ศ. 2040หรืออีกประมาณ25ปีข้างหน้าในวารสาร The Lancetเขาบอกไว้นะฮะว่าระบุว่าโลกที่ปราศจากบุหรี่หรือ Tobacco Free World ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามีประชากรโลกวัยผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไม่ถึง 5% ซึ่งทางวารสารฉบับนี้และที่ประชุมก็บอกว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงภายในเวลา3ทศวรรษถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันนะครับคุณณัฐพล
ครับอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการเงินการคลังนะครับสหรัฐแสดงความกังวลต่อกรณีที่ว่าอังกฤษยื่นขอเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเอเชีย AIIB หรือ Asian Infrastructure Investment Bank ที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่มนะครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษอ้างแหล่งข่าวระดับสูงของสหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามซึ่งกล่าวว่าอังกฤษนั้นไม่ปรึกษาสหรัฐก่อนในการยื่นขอเป็นสมาชิก AIIB รัฐมนตรีคลังของอังกฤษจอร์จออสบอนบอกเมื่อครั้งที่มีการแถลงการเกี่ยวกับการขอร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้ว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นโอกาสการลงทุนของอังกฤษในเอเชียที่สำคัญนะครับ อย่างไรก็ตามสหรัฐตลอดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นผู้วิจารณ์ความพยายามที่จะตั้ง AIIB ของจีนโดยบอกว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้ควรมีมาตรฐานสากลและมีระดับธรรมาภิบาลเทียบเท่าบรรทัดฐานของนานาชาติด้วยนะครับ
ครับ
และยังไม่ไปไกลจากจีนครับหลังจากที่ Apple เปิดตัวนาฬิกาที่สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน Apple Watch ได้เมื่อวันจันทร์นะครับจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่นักวิเคราะห์จับตามองว่าจะตอบรับกับผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรนะครับนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าตลาดจีนอาจจะมีความต้องการสมาร์ทวอชของ Apple มากถึง1ใน5ของจำนวนที่ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับบริษัท China Market Research Group ที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าการตอบรับของลูกค้าในจีนเนี่ยน่าจะมีอย่างดีโดยที่นักวิเคราะห์จอห์นฟังบอกว่าสำหรับตลาดบนหรือผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มตลาดที่ทำให้สมาร์ทวอชของ Apple เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนนะครับเห็นว่า Apple Watch เนี่ยบางรุ่นราคาแพงเกินไปครับคุณทรงพจน
์ที่บอกว่าเป็นรุ่นสีทองเป็นรุ่นที่ทำจากทอง
หมื่นดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยก็ 300,000 กว่าบาทแล้วก็ลูกค้าจีนเนี่ยตอนนี้หลายคนอยู่ในช่วงที่กำลังถูกจับตามองโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่กำลังปราบปรามคอร์รัปชันดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะต้องชั่งใจในการซื้อ Apple Watch นะครับเพราะถ้าคิดราคา Apple Watch 10,000 ดอลลาร์แล้วเนี่ยเจอภาษีในจีนเข้าไปอีก 10% จะทำให้ยิ่งราคาแพงแล้วก็บางคนที่เป็นข้าราชการไม่อยากตกเป็นข่าว
แน่นอน
ว่าซื้อสินค้าราคาแพงแบบนี้ขณะที่กรุงปักกิ่งเนี่ยพยายามปราบปรามเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เงินเดือนของบางคนเนี่ยเพียงแค่ 5,000 ดอลลาร์ทำไมถึงมีเงินไปซื้อนาฬิกาเรือนทองของ Apple ราคาคิดเป็นเงินไทย 300,000 กว่าบาทนะครับดังนั้นนักวิเคราะห์จอห์นฟังจาก China Market Research Group บอกว่าถ้าจะเป็นที่นิยมก็เฉพาะกลุ่มคนเล็กๆในจีนเท่านั้น และถ้าสมมติพูดถึงคนที่มีรายได้เป็นคนวัยทำงานปกติเมื่อเห็นราคาสมาร์ทวอชแล้วกับความจริงที่ว่าเป็นนาฬิกาที่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ทันเทคโนโลยีทุกๆ 1-2 ปีเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจจะบอกว่าแพงเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามสรุปว่าน่าจับตามอง
ครับ
สมาร์ทวอชของ Apple จะถูกวางจำหน่ายในเดือนเมษายนปลายเดือนเมษายนนะครับและตัวเลขที่ผ่านมานักวิเคราะห์จาก UBS บอกว่าเวลา Apple ขาย iPhone เนี่ยอย่างรุ่นล่าสุด iPhone รุ่นล่าสุดจีนเป็นตลาดที่ขายดีที่สุดสามารถซื้อ iPhone ของ Apple ได้ถึง 35% ของที่ผลิตออกมาเทียบกับ 29% ในตลาดสหรัฐครับ
จะวางขายเดือนเมษายนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับถ้าจำไม่ผิดวันที่24 เมษายน
อ๋อแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่าของปลอม Apple Watch ขายแล้วในประเทศจีนลงชื่อเว็บไซต์มาด้วยว่าซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงราคา30ดอลลาร์เท่านั้น
โอ้โห
แต่คราวนี้ว่าจะฟังก์ชันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนี่ไม่รับประกันนะฮะ
ขายล้านหรือเปล่าไม่รู
้ครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงบันเทิงครับครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ติดอยู่ในอันดับ3นะครับ The Second Best Exotic Marigo Hotel ซึ่งเป็นภาค2ของชื่อเรื่องคล้ายๆกัน The Best Exotic Marigo Hotel คุณนิตยานั่งอยู่ด้วยวันนี้คุณนิตยาไปดูเรื่องนี้มานะครับแล้วก็ก่อนอื่นอยากจะให้เล่าถึงภาคแรกก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะ
หนังเรื่องนี้ถ่ายทำหรือว่าสถานที่ในเรื่องเนี่ยคือเมืองชัยปุระในรัฐราชาสถานในตอนเหนือของอินเดียนะคะแล้วก็เรื่องก็มีว่ามีที่พักมีโรงแรมใหญ่โตมโหฬารสวยมากแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก
ครับ
ตัวสามีหรือหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตก็มีแม่แล้วก็มีลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยก็ยังหนุ่มแล้วก็มีไฟแรงก็มีความคิดว่าอยากจะปรับปรุงทำให้โรงแรมของตัวเองเนี่ยใหญ่โตเป็นสถานที่ที่นี่ก็ต้องหามุมนะว่าจุดขายคืออะไรในเวลานั้นเนี่ยโรงแรมเนี่ยมีคนที่มาพักเนี่ยเป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษซึ่งอายุมากแล้วพวกนี้จะเกษียณแล้วไปอยู่อินเดียเนี่ยค่าของชีพมันถูกกว่า
อ๋อก็เหมือนกับฝรั่งที่ไปอยู่เมืองไทย
ใช่ก็ทำนองนั้นนะคะเสร็จแล้วในคนในกลุ่มนี้เนี่ยตอนที่ผู้สร้างเขาสร้างเนี่ยจอห์นแมดเดนเป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทด้วยเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ทำหนังเรื่องBeyond Rangoon นะคะที่เป็นเรื่องของนางองซานซูจีหนังเรื่องนั้นดีทีเดียวแต่ว่าพูดง่ายๆจอห์นแมดเดนเป็นคนมีฝีมือเป็นผู้กำกับชาวอังกฤษแล้วก็ภาคแรกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของลูกชายที่เขาเรียกตัวเองว่าซันนี่นะคะแต่จริงเขาก็มีชื่ จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังดู Slumdog Millionaire Dev Patel เป็นตัวนำในเรื่องน
ั้
นน
ะคะเป็
น
จำได
้ค่ะ
ครับภาคแรกออกมาเมื่อปี2012ก็3ปีที่แล้วคราวนี้3ปีต่อมาเนี่ยก็มาเป็น Second Base
แล้ว Second ชื่อนี้ก็ทำให้เรานึกสงสัยนะทำไมถึงเป็น Second Base
ชื่อนี้ผมดูภาคแรกด้วย ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมชื่อภาค2นั้นมันคนละโรงแรมกันเหรอครับ
น่ะนะคะอันนี้ต้องเก็บขมวดไว้ก่อน
เ
ป็นปมแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้หมายความว่า second best ดีเป็นที่2 หรือเป็นโรงแรมแห่งที่2นะคะ
หรือเป็นโรงแรมที่แย่ลงกว่าภาคที่แล้ว
หรือบอกว่านี่เป็นตอน2ของโรงแรมเดิมใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเรื่องที่นึกสงสัยอยู
่
ยังไงก็ตามตัวละครเนี่ยซึ่งเป็นดารามีฝีมือของอังกฤษนะคะมีดาราข้างฟ้ามีชื่อแม็กกี้สมิธนะคะจูดี้เดนช์ซึ่งเป็นดาราตุ๊กตาทองแล้วก็บิลไนฮีนะคะเพเนโลปีวิลตันคือนี่เป็นดาราเฮฟวีเวท
ดาราข้างฟ้า
ของอังกฤษที่ยังแสดงอยู่ทุกวันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็มาแสดงถึงบทชีวิตว่าอย่างที่ว่าไว้เป็นคนเกษียณมีเงินเหลือน้อย จะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนที่ตัวเองรับได้นะกับสังคมอินเดียซึ่งเราก็รู้ว่าอินเดียเคยเป็นอาณานิคมก็แสดงให้เห็นถึงแน่นอนการปะทะกันทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การทำความเข้าใจกันซันนี่เนี่ยได้ผู้ช่วยที่ดีคือแม็กกี้สมิธซึ่งเป็นผู้หญิงชราที่อาการมีอาการเจ็บป่วยตามภาษาคนแก
่โผล่มาจากตั้งแต่ภาคที่แล้ว
ใช่แต่ว่ามีความชื่นชมในซันนี่แล้วก็อยากจะช่วยอยากจะเห็นเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วเมื่อตอนจบในตอนแรกเนี่ยนะคะซันนี่ก็สามารถประคับประคองโรงแร
ม
ตอนที่สองเนี่ยเขาสอดใส่ตัวแสดงริชาร์ดเกียร
์
นะคะ
ค
ซึ่งก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง
ขอเรียกว่ามาสอดเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งเพราะว่าอ่อนกว่า
อ่อนกว่าดาราอังกฤษทั้งหมดนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเขาหนุ่มเท่าไหร่นักนะคะ
ปกติแล้วเวลาหนังภาคต่อออกมาเนี่ยหลายก็จะมีเสียงตำหนิว่าดีไม่เท่าภาคแรกบ้างหรือว่าทำได้ไม่เนียนหรืออะไรบ้างนะฮะคราวนี้ภาค2ของเรื่องนี้เป็นไงฮะ
มีนักวิจารณ์ของ Wall Street Journal บอกไว้ว่าถ้าชอบตอนที่หนึ่งนะคะแล้วก็อย่าไปสนใจพล็อตเรื่องนะคะคุณก็จะสนุกกับมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากเพราะมันแสดงถึงความสัมพันธ์แต่เราเปิดฉากเรื่องที่สองเนี่ยด้วยการที่ซันนี่กับแม็กกี้สมิธเนี่ยเดินทางมาอเมริกามาติดต่ออยากจะขายแฟรนไชส์โรงแรมของตัวนะคะมาหาบริษัทใหญ่ในอเมริกานี่เป็นดาราใหญ่ของอเมริกาคนหนึ่งเดวิดสเตรทเทนนะคะเป็นดาราเจ้าบทบาทคนหนึ่งมาขายให้กับ CEO ของบริษัทใหญ่อันนี้นะคะก็ทาง CEO เขาก็สนใจแต่เขาบอกว่าเขาจะต้องส่งคนไปตรวจโรงแรมของซันนี่ดูซิว่าได้เกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่เขาจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม
่
นะคะอันนี้นั่นก็เป็นปมแรกของเรื่องที่เริ่มต้นนะคะแล้วซันนี่ก็เลยคอยจ้องดูเพราะว่าคนที่ตรวจเนี่ยผู้ตรวจเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเป็นใครใช่ไหมคะมีคนมาพักที่โรงแรมใหม่สองคนคนหนึ่งคือริชาร์ดเกียร์อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะที่อ้างว่ามาดูแล้วก็ในเรื่องแรกเนี่ยซันนี่มีแฟนนะคะเป็นสาวที่เคยมาทำงานที่โรงแรมแล้วก็ถูกคอกันก็มั่นกันมาในตอนที่สองนี่เขาก็สอดใส่หนุ่มอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของครอบครัวนะมันก็มี
คือไม่ใช่จะมีแต่รุ่นใหญ่อย่างเดียว
มาม
ีรุ่นเล็กรุ่นกระทงด้วย
ใช่ค่ะแล้วริชาร์ดเกียร์เนี่ยมาก็มีบทไม่ใช่ว่าจะมาอ้างว่าเป็นนักเขียนมาถึงก็หลงรักแม่ของซันนี่เพราะฉะนั้นจะมี relationship คือมีความสัมพันธ์หลายด้านที่ให้เราติดตาม
ครับคงจะเป็นภาพยนตร์ที่คนที่ชื่นชอบอินเดียคนที่ชอบวัฒนธรรมลักษณะนั้นแล้วก็คนที่ชอบหนังแบบเรื่อยๆหนังแบบ
มองความสัมพันธ์ของชีวิตมองความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะคะแล้วก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมว
่
าจะเข้ากันได้ไงดิฉันชอบนะ
ค
ะดิฉันไปดูแล้วดิฉันก็สนุก
เห็นจากรายได้ที่3นี่ผมก็คิดว่าไม่ใช่หนังที่จะทำออกมาเฉพาะคนดูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นคือหนังบางเรื่องนี้ที่เหมือนกับพูดถึงบ้านปลายชีวิตของคนเนี่ยมักจะไม่ติดตลาดคนหนุ่มคนสาวแต่ว่าถ้าทำได้ที่3นี่ผมว่าน่าจะถูกใจหลายคนหลายกลุ่ม
ซันนี่เขามีคำขวัญตอนที่เขาพยายามจะมาขายให้ชักชวนให้นักลงทุนอเมริกันไปลงทุนโรงแรมกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าสโลแกนหรือคำขวัญในการขายจุดขายใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือถ้าจะมาโฆษณากับคนในต่างประเทศนะเขาบอกว่า why do you want to die here คือบอกทำไมคุณถึงอยากจะไปตายอยากจะตายในที่บ้านของคุณนะ
ครับ
ไปตายที่อินเดียดีกว
่
า
เป็นคำพูดที่น่าคิดนะ
ก็เขาบอกว่าเนี่ยคนจะได้ไปอยู่ที่โรงแรมเขาไงเป็นบ้านไปใช้บ้านปลายสุดท้ายของชีวิตที่โรงแรมจะได้ enjoy life นะคะ
ครับ
นั่นก็เป็นคำขายของเขา
ครับผม the second best exotic Marigo hotel ซึ่งถ้าใครที่ชอบลักษณะหนังแนวนี้ก็ไปดูกันได
้ค่ะฝีมือการแสดงก็ดีมาก
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับครับนั่นก็เป็นภาพยนตร์นะครับ The Second Best Exotic Marigo Hotel ซึ่งคุณนิตยาก็เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะฮะส่งท้ายวันนี้ครับคุณรัตพลเป็นเพลงที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะเป็นเพลงของโรบินติกส์กับฟาเรลวิลเลียมเพลงนี้มีชื่อว่า Blur Line ซึ่งเป็นเพลงฮิตเมื่อปี2013
ใช่เป็นเพลงที่ไมลี่ไซรัสออกมาเต้นทาวเวิร์ก
แล้วก็ทำให้โด่งดังเราคงจำได้ท่าทาวเวอร์เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าความอื้อฉาวนั้นคืออะไรครับเพลงจังหวะสนุกทีเดียวนะครับคุณรัตพลแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะคณะลูกขุนในสหรัฐได้ตัดสินว่าเพลงของโรบินติกส์เพลงเนี้ยลอกเพลงของมาร์วินเกย์มาซึ่งเป็นเพลงฮิตเมื่อปี1977หรือ38ปีที่แล้วนะฮะเป็นเพลงที่ได้รางวัลแกรมมี่ด้วยชื่อเพลงว่า Got to Keep It Up นะฮะแล้วก็ได้ตัดสินให้โรบินติกส์เนี่ยจะต้องจ่ายเงินชดเชยหรือว่าจ่ายเงินค่าปรับให้กับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือลูกหลานของมาวินเกย์เป็นจำนวน7,400,000 ดอลลาร์นะฮะ
ครับแล้วมันเหมือนกันไหมมันลอกมาเนี่ยคุณตรงพอฟัง
นี่เป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยนะฮะเราก็เลยเอาเพลงของมาวินเกย์ Got to Keep It Up มาให้ฟังกันครับครับจะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนอย่างไรคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นคนตัดสินเองนะครับ
จังหวะคลาย
ครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ